Janubiy va Janubi-Sharqiy Osiyo bo'yicha mudofaa vaziri o'rinbosari Emi Sirai Tailand siyosiy inqirozni boshdan kechirayotganini ta'kidlaydi. Uning aytishicha, AQSh Tailand xalqi tanlagan yo'lni hurmat qiladi.
But in the midst of the crisis, DOD commends Royal Thai Armed Forces.
Mudofaa vazirligi Tailand qurolli kuchlarining aralashishdan o'zini tiyganini olqishlaydi. Bu Tailandda fuqarolik va harbiy institutlar o'rtasidagi aloqalarning to'g'ri yo'ldan ketayotganini ko'rsatadi, deydi u. Sirayitga ko'ra, Tailand harbiylarining aralashishdan o'zini tiygani strategik qaror bo'lib, 2006-yilgi harbiy to'ntarish davrida olingan saboqlar asosida armiya ortiq siyosatga aralashish niyatida emasligini ko'rsatdi.
Are we confident that they will continue to be restrained and professional in all of this?
Ular bundan buyon ham professional ish tutib siyosatga aralashmasligiga ishonchimiz komilmi? Bu savolga ha deb javob berishga asosimiz bor. Ammo vaziyat murakkab, har narsa ro'y berishi mumkin. Biz vaziyatni yaqindan kuzatib, Tailanddagi hamkorlarimiz bilan aloqa qilib turibmiz. Shuning uchun nima bo'lishi haqida oldindan aniq bir gap aytib bo'lmaydi. Ammo harbiylar hozir tutgan mavqelarini o'zgartirishiga asos ko'rmayapmiz, deydi mudofaa vaziri o'rinbosari. Rasmiyning aytishicha, bu og'ir kunlarda AQSh Tailanddan o'z yordamini ayamaydi. Hozir ikki mamlakat o'rtasidagi harbiy aloqalar har doimgidan ham a'lo darajada, deydi u. O'tgan hafta Tailand bosh vaziri Yingluck Shinawatra korrupsiyada ayblanib, konstitutsiyaviy sud qarori bilan vazifasidan ozod etilgach, mamlakat boshqaruvi muvaqqat o'tish hukumati ixtiyoriga topshirildi. 20-iyul kuni parlament uchun navbatdagi saylovlar bo'lib o'tishi kutilyapti. Sharqiy Osiyo va Tinch okeani mintaqasi bo'yicha Davlat departamenti o'rinbosari bosh yordamchisi Scott Marcielning aytishicha, Washington Tailanddagi siyosiy inqirozni bartaraf etish jarayoniga aralashmayapti. Unga ko'ra, Tailand AQShning ittifoqchisi, yaqin do'sti hamda muhim savdo hamkori hisoblanadi.
We care a lot about its political stability and its democracy.
Biz uchun bu davlatning siyosiy barqarorligi va demokratiyasi qadrli. U tez orada o'z muammolarini hal qiladi deb umid qilamiz. Biz bu muammolarning konstitutsiya va demokratiya talablari asosida va albatta tinch yo'l bilan hal qilinishini istaymiz, deydi Marsiel. Janubi-Sharqiy Osiyo bo'yicha ekspert Ernest Bauerga ko'ra, Tailanddagi siyosiy ixtiloflar hali veri tugamaydi.
This is an existential 100 year power struggle. What's important is
bu 100 yildan beri davom etib kelayotgan hokimiyat kurashi. Bu yerda eng muhim narsa qirollikning kimga o'tishi bilan bog'liq. Kim bosh vazir bo'lishi yoki kim hukumatdan ag'darilishidan qat'iy nazar, qirol taxtini kim egallashi aniq bo'lmaguncha kurash davom etaveradi. Demak, shungacha biror o'zgarish bo'lishidan umid qilmasak ham bo'ladi. Bu o'zgarish yuz berganda esa Tailand do'stlarining yordamiga muhtoj bo'ladi va biz o'sha paytda ularga yordam qo'lini cho'zishimiz kerak, deydi u. O'tgan hafta 86 yoshli qirol Pumipun Adunyadet o'z qirolligining 64 yilligiga bag'ishlangan tadbirda ko'rinish berdi. Bauerning aytishicha, Washington Tailandning barcha jabhalarida yaxshi aloqalar o'rnatgan va shu bois mamlakatga ta'sir o'tkazish imkoniyatiga ega. Unga ko'ra, Tailandning kuchli va barqaror bo'lishi AQSh uchun muhim. Chunki Bangkok dunyo va mintaqa iqtisodiyotida muhim o'ringa ega bo'lib, shuningdek xavfsizlik bo'yicha AQShning yaqin hamkori hisoblanadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.